Учора вечарам Францішак здійсніў нечаканы візіт у невялікі мабільны шпіталь для бедных, які дзейнічае на плошчы Пія 12 у непасрэднай блізкасці ад Ватыкана. Ён з'явіўся некалькі дзён таму з нагоды першага сусветнага дня бедных, цэнтральнай урачыстасці, у рамках якога пройдуць з 19 лістапада на плошчы Святога Пятра. Святы Отец пад'ехаў да шпіталя на аўтамабілі. Ён адразу падышоў да групы людзей, сярод якіх былі бяздомныя мігранты, і паразмаўляў з імі. Затым ён прывітаў медыцынскі персонал, які тут працуе. Папа падзякаваў урачам і медсёстрам за бескарыслівую дапамогу бедным. Валанцёры прапанавалі яму кубак гарбаты, каб сагрэцца ў халоднае лістападаўскае надвор'е. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльнай заяве залыдруку святога пасаду. Мабільны шпіталь на плошчы Пія 12 быў адкрыты 13 лістапада. У ім усе жадаючыя могуць бясплатна атрымаць медыцынскую дапамогу, здаць аналізы, патрапіць на прыём кардыёлага, дэрматолага, інфектолага, гінеколага і андролага. Галоўным чынам ініцыятыва арыентавана на бедных, яе рэалізацыя стала магчымай дзякуючы супрацоўніцтву італьянскіх і ватыканскіх медыцынскіх устаноў. Францішак абвясціў аб устанаўленні сусветнага дня бедных у апостальскім лісце «Мізерікордія эт мізера», які быў апублікаваны на заканчэнне надзвычайнага юбілейнага году міласэрнасці. Гэты дзень будзе адзначацца ў касцёле кожную 33-ю звычайную нядзелю літургічнага года, якая папярэднічае ўрачыстасці Хрыста Валадара сусвету.